Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну коштадыңыз. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосунун 9-декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Кемпирабад иши боюнча камалгандардын айрымдарынын абактагы мөөнөтү узартылды.
Мен ушу элдин табанын талашып отурам, жер кетпесин деп отурам.
Эмне? Сен күчтүүсүң, сен
аты. Тергөө амалдарына бирөө менен сурак болду.
Эч кандай, кечээ формально жөн эле суракка чакырып.
Бүгүн беш өлкөнүн медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүрө өтүп, анда алар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына байланыштуу өлкө бийлигине кайрылуу жолдошту.
О ситуации больше слышат.
Абал тууралуу көп угуп атышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат.
Алдыда Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн Бишкектеги саммитинин деги жагдай жана Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөгөдөгү жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдары боюнча бүгүн иштер сотто каралды. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөндөк деген шек менен кармалган саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калды. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн ушундай чечим кабыл алды. Бекназаров кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылык билдирип камакка алынган 30 чакты активист жана саясатчылардын катарында ушул эле менен кармалган активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасы 12 декабрда каралмай болду. Бүгүнкү сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12-сине калтырылды. Кемпирабад иши боюнча кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматовага дагы бир айып тагылганы бүгүн белгилүү болду. Анын ишине бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген дагы бирине кошулду. Бишкекте бүгүн 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттер келип катышты. Саммит соңунда президент Садыр Жапаров өнөр жай кооперациясын каржылоонун негизин түздүк деп айтты. Ошондой эле ал Бириккен Араб Эмираттары менен Сууда келишимин түзүү үчүн сүйлөшүү баштоо чечими кабыл алынганын, электрондук кызмат көрсөтүүдөн кыйыр салык алуунун тартибин өзгөртүү протоколуна кол коюлганын билдирди. Саммитке байланыштуу бүгүн Бишкекте мектептер 2 күн аралыктан окууга өттү. Мындай чечим шаарда жолдор улам жабылып, коомдук транспорттун каттамы чектелгенине байланыштуу кабыл алынгандыгы айтылды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепте бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы согуштук фронттордун дээрлик бардык линиясында удаа сокку урду. Ошол эле маалда Херсон облусунун чек арасындагы айылдарда авиациялык жана артиллериялык чабуулдар дагы болду. Соңку суткада реактивдүү артиллериялык куралдардан жалпы жомунан 50-дөн ашык аткылоо болду. Бул соккулардан бир нече адам өлүп, ондогон киши жараат алганы маалымдалды. Бишкектин таштанды маселесин чечүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бөлгөн акчаны максаттуу пайдалануу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында 5 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу бүгүн 9 декабрда жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда Борбор калаанын прокурорунун орун басары Рысбек Аманатов билдирди. Анын айтымында 3 иш сотко өткөн, 2 боюнча териштирүү уланууда.
Мамлекетке келтирилген зыян ар кандай, ушул мен азыр айткан иш боюнча 41 459 000 сом, дагы бир кылмыш иш боюнча 22 396 000 сом, 1 445 000 сом ушундай ушер. Бул мен тергөө жыйынтыктап кылмыш иш сотко кеткен иштер боюнча айтып атам.
Аталган банк Бишкекке таштанды төгө турган жаңы полигонду куруу жана рекультивация кылуу иштерине 2012-жылы атайын долбоордун алкагында каржылоого 22 000 000 евро бөлүүгө макул болгон. Белгилүү коомдук ишмер, журналист, публицист Мелис Эшимхановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү иш чарасында Азаттык радиосу, Политклиника, Клооп басылмалары өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыкка татыды. Иш чаранын алкагында 2 чыгармачыл сынак жарыяланган. Журналисттер арасында баш байге Элизат Садыралиевага жана Сайпедин Султаналиевке ыйгарылды. Көзү тирүү болгондо Мелис Эшимханов быйыл декабрда 60 жашка чыкмак. Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандагы медиа серепчилер катышкан онлайн теле көпүрө өттү. Иш чараны Сорос фондунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы уюштурду. Анда Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканы айтылып, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экендиги белгиленди. 1 декабрдан тартып 9 декабрга чейин интернет Кыргызстандагы социалдык түйүндөрдө Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдуу каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк өттү. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү болгон. Коррупция тууралуу иликтөөлөрү менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылганы белгилүү. Ошондой эле Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттыктын сайтынын 2 айга жана банк эсебинин бөгөттөлүшүнө, активисттердин камалышына тынчсыздануусун билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн Грузиядагы, Болгариядагы жана Литвадагы элчилерин кызматынан бошотту. Бул тууралуу Ак Орданын маалымат кызматы кабарлап, тиешелүү жарлыктарды жарыялады. Токаев башка жарлыктар менен ушул эле кызматтарга башка кишилерди элчи кылып дайындады. Кызматтан бошотулгандардын арасында Токаевдин кичүү карындашы Карлыгач Токаеванын күйөөсү Темиртай Избастин дагы бар. Избастинди ал өзү 2019 жылы президент болуп турган маалда Болгарияга элчи кылып дайындаган болчу. Кытайдын лидери Си Цзиньпин 3 күндүк сапар менен Сауд Аравияга барды. Баяндамачылар аны өтө чоңур сый урмат жана ашыкча салтанат менен тосуп алышканын жазып жатышат. Кытай лидери Эр-Риядда Бээжин менен араб дүйнөсүнүн мамилесинде жана жаңы эра башталганын жар салды. Сауд Аравия АКШнын жакынкы чыгыштагы стратегиялык өнөктөшү, соңку кезде Вашингтон менен Эр-Риядтын ортосунда ымала начарлап кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган кыргыз жарандарын 2023 жылдын 10 январына чейин медициналык текшерүүдөн өтүп, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу керек экендигин бүгүн дагы бир жолу эскертти.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген жаңылыктар Азаттыктын Азаттык Чекит.org сайтында. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алсаңыз болот, же болбосо VPN платформасын колдонуп, сайтты тоскоолдуксуз ачып окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолорунда кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн -13-18, күндүз -2-7 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус нөлдөн төмөн, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 13-18 градус суук болору айтылат. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15 градус нөлдөн төмөн болсо, күндүз 6-8 градус суук болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктурууну кабарчыларыбыз даярдаган баяндар менен улантсак. Кемпир абад иши боюнча тергөө абагында жаткандардын айрымдарынын камактагы мөөнөтү узартылды. Алар 2 айга чукул убакыттан бери бир гана жолу суракка алынганын айтып, мыйзамсыз кармалып жатканын билдиришүүдө. Алардын маселеси жакында эле элдик курултайда дагы көтөрүлүп, шектүүлөрдүн айрымдарын үй камагына чыгаруу сунушу резолюцияга киргизилген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпир абад иши боюнча камалган 30га жакын саясатчы активисттердин бөгөт чарасы карала баштады. Алар 23-28 октябрь күндөрү кармалып, 2 айга камалган. Мыйзам боюнча тергөөчү бул мөөнөт бүтөрүнө 5 күн калганда шектүүлөрдүн камактагы мөөнөтүн узартуу же үй камагына чыгаруу тууралуу сотко өтүнүч бериши керек. Тергөө кызматынын башчысы Улан Жапеков массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровду 2023 жылдын 23 февралына чейин камакта калтырууну суранып, 9 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту аны колдоду. Мунун алдында Азимбек Бекназаров коюлуп жаткан айып боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Мен күрөшүмдү улантып атам. Мен айтпадым беле. Түрмөдө эсем да күрөшөм силер менен, өлтүрсөңөр да мен арбагымды күрөшөт силер менен деп. Вот күрөшүп атам.
Сынбайбыз, мыйзамсыз болуп атат да, себеби.
Анткени биздики саясат, кылмыш эмес. Кылмыш болсо, анан адвокат алып, юридикалык жактан сот болуп корголот эле.
Тергөө Кемпир абад иши боюнча камакта жаткан активист Илгиз Сарылдык уулунун да камактагы мөөнөтүн узартууну өтүнгөн. 1-май райондук сотуна алынып келинген Илгиз Сарылдык уулу жана анын адвокаты суракка деп алып чыгып, бирок сотко алып келишкенин айтып, отурумга даяр эмес экенин билдиришти. Ушундан улам активисттин бөгөт чарасын кароо боюнча сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12 декабрда каралмай болду.
Эчтеке таппай 2 айдан беричи. Эми айлалары кетип, доказательство табыш үчүн менин мыйзам чегинде МВД-нын өзүнөн уруксат кагаздары менен алынган охотникалык курал жарактарымды ошону эми алганга аракет кылып атат да. Мен айтып атам тергөөчүгөчү, силердин кандай ишиңер бар ал менен? Ал мыйзам чегинде алынган курал жарактар, мисалы охотникалык курал жарактар.
İçki İşler Ministerliği Elgiz Sarıldıoğlu'nun Moskva'dan Bişkek'e 28 Oktyabr'da Jogorku Kengeştin murdagı deputatı jarandı aktivist Oroz Ayım Darматова менен чогуу кармап келишкен. Камактагылардын дээрлик баары тең эки айга чукул убакыт ичинде бир даас жолу суралбаганын айтышууда.
Кемпироват боюнча тергөө практически болгон жок. Себеби бере турган суроолору жок. Ал жерде бардык юрист эмес, даже жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү, эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз саясатчылар, жарандык коом, укук коргоочулар, журналисттер конституцияга ылайык, сөз эркиндигине ылайык, чогулуш эркиндигине ылайык, биригүү эркиндигине ылайык конституцияда көрсөтүлгөн чогулганбыз.
Деди бул иш боюнча камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков. Азырынча Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасы карала элек. Кең приват иши боюнча камалгандардын маселеси Бишкекте 25-26 ноябрда өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Анын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, анда чек ара маселеси боюнча камалгандардын ишин мыйзам чегинде адилет кылат карап чыгып, үй камагына чыгарып тергөөнү улантуу, күнөөсү жокторду бошотуу сунушу берилген. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев 7-декабрда резолюцияны Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго берди.
Чек ара боюнча камалган кыргыз жарандарынын маселеси боюнча дагы кеп козголгон албетте да. Ал жерде аялдар бар экен, жаштар бар экен, өзүнүн оюн эркин айткандыгы үчүн эле анын аягы куугунтукка кетпеш керек деген маселе резолюцияда да жүрбөйбү?
Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда курултайда камакта жаткан саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берген эле.
Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Көрдүңүздөр, көрдүңүздөр, чет жактан акча алып келип алып чогултуп алып туруп, мен сага акча, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп кел деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал өз кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
23-28 октябрь күндөрү Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Алардын дээрлик баары 20-декабрга чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинин жапырт башламанды уюштурууга даярдык беренеси негизинде кармалганын билдирген. Кылмышын козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Камакта жаткандар муну саясий куугунтук катары баалап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми сөз эркиндиги темасына кайрылсак, Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандын медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүрө өттү. Уюштуруучулар Кыргызстанда сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканын белгилешип, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экенин айтышты. Алар президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдошту. Ал арада Акыйкатчынын аппараты Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлаганын айтып баяндама жасады. Толугураак Кундуз Кызылжарова материалында.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй басымга кабылып жатат. Бул тууралуу медиа серепчилер катышкан онлайн телекөпүрөдө айтылды. Журналист Булак Кейжи сайтынын жетекчиси Семетей Аманбеков өлкөдө соңку жылдагы көз карандысыз медиаларга кысымды анализдеп чыккан.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган эле ошолор. Журналисттерге туура эмес мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдарды азыр кабыл алып, кээ бирлерди кабыл алганын атат. Анан үчүнчү жана андай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат.
Медиа өкүлдөр буга чейин бир нече жолу бийликке абалды жеткирүү аракети болгонун, бул тууралуу эл аралык коомчулукта коңгуроо кагып келгенин айтышты. Чет өлкөлүк серепчилер медиа коомчулук биригип, сөз эркиндигин коргоонун алдыңкы тажрыйбаларын бөлүштү. Алардын бири Литвадагы журналисттер союзунун жетекчиси Дайнюс Радзевичус мындай деп айтты.
Мы как журналисты в Литве тоже первыми инициировали в нашем парламенте рабочую.
Биз Литвадагы журналисттер ЖМКлар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп чыгып, ал парламентте эки окууда жактырылды. Адатта журналисттин үстүнөн кылмышын козгоп, сотко берип, аны камоого алгандын артында анын ишмердүүлүгү, коомдо ойготкон иликтөөлөрү турат. Ошондуктан сотко берген тарап журналисттин иликтөөлөрүнө байланыштуу эмес экенин далилдеп бере албаса, ал иш сотто каралбайт деген толуктоолорду киргизип жатабыз.
Это не является слапом. В противном случае такие иски отбрасываются в суда.
Литвадан сырткары молдовалык медиа эксперттер бул өлкөдө сөз эркиндиги жакшы деңгээлде экенин белгилешти. Казакстанда абал быйылкы январь окуяларынан кийин өзгөргөнү, журналисттик иликтөөлөр жандана баштаганы айтылды. Ал эми Грузияда да журналисттерге болгон кысым азайганы айтылды. Коңшу Өзбекстандын медиа серепчилери соңку 5-6 жылда жымыкалардын позициясы бир аз да болсо бекемделгени белгиленди. Эксперттер демократиянын аралы катары айтылып келген Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланышкан абалга тынчсыздануусун билдирип, биргелешкен эл аралык кайрылууда бул тууралуу ачык жазылат дешти. Вечерний Бишкек, Заноза KG, Кактус медиа мекемелерин жетектеп келген Дина Маслова эркин медиага болгон кысым күчөй берсе, өлкө бир катар кыйынчылыктарга дуушар болот деп, ал ушул өңдүү басым мурунку бийлик учурунда да болгонун айтты.
О ситуации больше слышат. То есть можно таким
абал тууралуу көп угуп атышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат. Бул өз кезегинде өлкөгө болгон инвестицияларды токтотот. Инвесторлор эч убакта коррупцияга баткан, авторитардык режимди карманган, таза эмес чиновниктер менен иштешүүнү каалабайт. Себеби каражат салып өнүктүргөн ишин тартып алуу коркунучу бар. Бул өлкөнүн рейтингине таасирин тийгизип, эл аралык кызматташтыкты солгундатат.
И зарубежных делегаций с нашей страной.
Кыргызстандагы акыйкатчынын институтуда өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги, эркин медиага болгон басым тууралуу доклад даярдаган. Анда тенденция өзгөрүп, сөз эркиндиги сакталбай жатканы айтылат. Өлкөдө 1 декабрдан тартып 9 декабрга чейин социалдык тармактарда Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк өттү. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү болгон. Бул жолу да телекөпүрөнүн жыйынтыгында кол коюлган петиция кайрылуу президент Садыр Жапаровко жана депутаттарга жөнөтүлөт. Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда да өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айткан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарга кезек берсек. Жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп шектенилген саясатчы Азымбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калтырылды. Бишкекте бүгүн 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттери келип катышты. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепке бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Дүйнөлүк кабарлардан Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарынын согуштук фронттун дээрлик бардык линиясында удаа сокку урду. Белгилүү коомдук ишмер, журналист, публицист Мелис Эшимкановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү иш-чарасында Азаттык радиосу, Политклиника, Клоп басылмасы өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыктарга татыды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн Грузиядагы, Болгариядагы жана Литвадагы элчилерин кызматтан бошотту. Алардын арасында Токаевдин кичүү карындашы Карлыгаш Токаеванын күйөөсү Темиртай Избастин дагы бар. Кытайдын лидери Си Цзиньпин 3 күндүк сапары менен Сауд Арабияга барды. Баяндамачылар анын өтө чоң сый урмат менен жана ашыкча салтанат аркылуу тосуп алышканын жазышууда. Дүйнөлүк темалардан Херсондагы балдар үйүндө бир да жеткинчек калбады. Украиналыктардын маалыматтарына караганда аларды орус күчтөрү алып кетишкен. Жергиликтүү дарыгерлер бир канча баланы саламаттыгы начар деген шылтоо менен коргоп калышты. Азыр аларды медиктер бейтапканада карап жатышат. Ал тапта Орусиянын армиясы Украинага сокку урууну улантууда. Расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийген айтылат. Толугураак Санжар Эрелиев айтып берет.
Херсондогу балдар ооруканасында согуштун айынан ата энесиз калган 10 ашуун ымыркай чоңоюп жатат. Дээрлик баары бир жашка толо элек. Алар дарыгерлердин жана медайымдардын көзөмөлүндө.
Биз аларды балдар үйүнө өткөрүп берүүдө чоочуладык. Ата энесиз калып, сыркоолоп, биздин бейтапканага түшкөн жеткинчектердин баарын алып калдык.
Дейт реанимация бөлүмүнүн башчысы Ольга Пляжская. Эреже боюнча кароосуз калып ооруканага түшкөн ымыркайлар дарылануудан кийин балдар үйүнө жеткирилмек. Бирок ак халатчандар баланын саламаттыгы начар деген медициналык документтерди жасап, аларды ооруканадан сыртка чыгарбай коюшкан. Настоящее время каналынын маалыматына караганда орус күчтөрү Херсонду көзөмөлгө алганда балдар үйүнүн тарбиялануучуларын эс алуу деген шылтоо менен Орусияга же Москва көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарып кетишкен. Пилярскаянын айтымында Орусия дайындаган администрациянын өкүлдөрү дарыгерлерден балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн сурашкан, бирок медиктер тобокелдикке барып ымыркайлар жөнүндө маалыматтарды беришкен эмес.
Вообще очень жесткие были вот по поводу.
Өтө олуттуу суроолор болду. Аларга балдар керек.
Нужны дети, не знаю.
Дейт Пилярская. Балдарды орус күчтөрү алып кеткени тууралуу Херсондун башка тургундары да айтып жатышат. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Галина Лугавая да аймактагы балдар үйлөрүндө жеткинчектер калбаганын, алар азыр кайда экени белгисиздигин билдирди. Анын эсебинде каршы тарап 1000 ашуун баланы алып кеткен. Украинанын уурдалган, туткундалган жана мыйзамсыз депортацияланган жарандарынын маселелери менен алектенген улуттук маалымат бюро билдиргендей, Орусия Украинага басып киргенден бери көзөмөлгө алган аймактарынан 13000 ашык баланы мыйзамсыз алып кетти. Дагы 330 адам дайынсыз. Ошол эле кезде Украин бийлиги балдардын эсеби так эместигин айтып жатат. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, орус күчтөрү украин балдарын орусиялык үй бүлөлөргө тарбиялоо жана асыроо үчүн мажбурлап өткөрүүдө. Настоящее время балдар менен байланышы бар орус бийликтери муну четке какпай турганын билдирди. Ал арада Орусиянын армиясы акыркы бир суткада Украинанын Донецк, Луганск жана Херсон облустарына сокку урду. 9 декабрда эртең менен таратылган расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийген айтылат. Президенттин кеңсесинин жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко орустар 68 жолу сокку урганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2023 жылы согуш бүтөрүнө үмүт артууда. Американын белгилүү политико басылмасы жарыялаган видеодо Зеленский эң каргашалуу күндөрдө миллиондогон украиналыктарга жардам берип жаткан Европадагы баардык досторго ыраазычылык билдирди. 7 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өзү атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согуш узак процесс болуп калышы мүмкүндүгүн белгилеген.
Родина это не просто территория.
Маанилүү жыйынтык катары Орусия Украинанын бир катар аймактарын аннексиялаганын атады. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Москвадан бери Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын аймактарынын бир бөлүгүн көзөмөлгө алып аннексияланганын жарыялаган. Украина мурда орус аскерлери басып алган аймактардын бир бөлүгүн кайтарып алууга жетишти. Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын дүйнө тааныган эмес. Согушта эки тарап миңдеген аскерлерин жоготту. Коопсуз жака жер которуп же башка өлкөлөргө башпаанек издеп кеткен украиналыктардын саны 10 миллионго чукулдады. Октябрдын башында Бириккен улуттар уюму Орусия кол салган февралдан бери Украинада 6000 ашуун киши каза тапканын маалымдаган. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Политико журналы Зеленскийди таасирдүү европалык деп, Путинди эң ийгиликсиз адам деп жарыялады. Анын алдында Тайм басылмасы Украин президентин жылдын адамы деп атаган. Херсондогу балдар ооруканасында болсо, электр энергиясы жок, күңүрт палаталарда жаткан балдардын айрымдары алгачкы сөздөрдү сүйлөй баштаса, кээбирлери биринчи кадамын коюп жатат. Алар өз өлкөсүндө кандай аламат болуп жатканын азырынча билишпейт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Бишкек саммитинде уюмдан тышкары эл аралык экономикалык кызматташтыкты арттырууга басым жасалды. Ошондой эле бул биримдиктин ичиндеги товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө тоскоолдуктар менен чектөөлөр жоюлбай жатканы айтылды. Ал эми жалпы газ рыногун түзүү демилгеси каралып, анын шарттарын иштеп чыгуу жагы дагы талкууланды. Биримдиктин бул жыйыны жакында Орусия, Казакстан, Өзбекстан менен бирге газ союзун түзүү ниетин айтып, бирок Ташкент андан оочолонгон окуядан кийинки жагдайга туура келди. Ошондуктан бул уюм экономикалык кызматташтыктан мурун Орусиянын геосаясий мүдөөсүнө байланган деген көз караштар болду. Кубаныч Жолдошов тугала.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйынына Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян келди. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов бул жыйынга байкоочу мамлекеттин өкүлү катары катышты. Башында ага өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышары айтылып, бирок ал бул жыйынга келбей калды. Ошол эле кезде айрым серепчилер Орусиянын президенти Владимир Путиндин Казакстан жана Өзбекстан менен бирге газ үчилтиги түзүлөрүн айтканы буга себеп болушу мүмкүн деген ойдо. Мунушуга байланыштуу жакында Ташкент расмий түрдө Өзбекстан эч кандай союзга кирбестигин, газды болсо Орусиядан коммерциялык шарт менен гана сатып алышы мүмкүн экенин жарыялады. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай бул жолу Москванын Өзбекстанга карата газ капканы чакбай калганын белгиледи.
Анткени мен алар түшүнүп атат, эгерде бул кирип калса, анда Өзбекстандын дагы ресурстары Орусиянын демпинг газы менен катары ошо Орусиянын газ кызыкчылыгына ойноп калышат, өзүнүн улуттук кызыкчылыгы жоголуп калат. Ошондуктан Өзбекстан кошулган жок, ал кошулбайт, абалдан чыгып атат. Азыр Орусиянын экономикасы, Орусиянын саясаты чоң кризисте. Путин ошо өзүнүн өлкөсүн ошо кризиске алып келген, эми ошону сактаа үчүн баары урматтай биз менен келишимдер түзөт деп ошон үчүн Кыргызстанга өзү келип атат. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келмек экен да, байкоочу катары Мирзиёев келген жок. Демек мындай айтканда белги берип атат, Орусиядан алыс Кыргызстан менен эртең Орусия чөнүп кетсе экономика же согуштан анда биз дагы ошондой артынан түшөбүз.
Буга чейин Өзбекстан бир катар аймактарында газ таңкыстыгын баштан кечирип жатканы кабарланган. Ошондуктан Орусия Казакстан менен кошо Өзбекстанды жаңы газ келишимине киргизүү аркылуу саясий үстөмдүгүн ишке ашырууну мерчемдегенин, Астана болсо бул иште ага жардам кылууну ниеттенген болушу мүмкүн экенин өзбекстандык эксперт Алишер Илхамов Азаттыкка курган маегинде төмөндөгүдөй белгиледи.
Астана Москва менен ушинтип ойноп жатып, өз маселелерин чечеби же аймактагы суверендүү интеграцияны садага чаап береби? Маселен, Өзбекстан үчүн мындай үч илтик союз саясий жагын айтпай эле газ боюнча кызматташууну эле алганда дагы Ташкенттин стратегиялык кызыкчылыктарына төп келбейт. Азыр Өзбекстанга Орусияны айланып өткөн альтернативалык жолдорду табуу зарыл. Ташкент азыр ошол чыйыр жолду салуунун үстүндө изденип жатат.
Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун алкагында жалпы газ рыногун түзүү демилгеси боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты. Ал тар чөйрөдө өткөн мамлекет башчылары менен кездешүүдө аны менен алектенчүү атайын түзүмдү негиздөө маселеси боюнча сөз болгонун айтты.
По газу разница в ценах на газ в странах Евразес и Евросоюза в 10 и более раз. Но это, конечно, сдаёт.
Евразия экономикалык биримдиги менен Евробиримдик уюмдарындагы газга болгон баалардын айырмачылыгы 10 эсе же болбосо андан дагы көп. Ошондуктан бул жагдай биздин мекиндикте тиешелүү экономикалык өсүшкө өбөлгө түзөт. Орусия албетте жалпы энергетикалык рынокту түзүү демилгесин колдойт. Үстүбүздөгү жылы Евразия экономикалык биримдиги уюмунун алкагында бажы тоскоолдуктарын жана административдик чектөөлөрдү алып салууга багытталган чечимдер кабыл алынды.
Остающихся таможенных и административных барьеров.
Быйыл жайында Казакстан мунайын Орусиянын аймагы аркылуу сыртка ташып сатууга тоскоолдуктар болгонун жарыялап, өз ара сүйлөшүүлөрдөн соң кырдаал жөнгө салынган. Ошол эле кезде жыйында бул жагдайды эске алуу менен Казак президенти Касым Жомарт Токаев мына ушул сыяктуу тоскоолдуктар дагы деле жоюлбай жатканына токтолду.
Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа четырех свобод.
Биздин уюмдун интеграциялык өнөктөштүгүнүн натыйжалуулугу бизде кабыл алынган төрт эркиндикти сактоо принциптеринен көз каранды. Алардын бири товарларды эркин ташуу эркиндиги. Биз экономикалык биримдиктин аймагындагы бардык тоскоолдуктарды, чектөөлөрдү жана квоталарды алып салсак туура болот эле.
Через нашу общую таможенную территорию.
Уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы аракети менен быйыл жазында азык-түлүк таңкыстыгын алдын алууга мүмкүн болгонун билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров Орусияга салынган эл аралык санкциялардын таасири анын өнөктөштөрүнө, Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун мүчө мамлекеттерине да байкалып жатканын айтып, абалдан чыгуу үчүн уюмдун эл аралык экономикалык кызматташтыгын арттырууга басым жасады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 9-декабрь жума күнкү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Кечки берүүлөрдүн бул бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң кийинки бөлүктү баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.